Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Sot votohet liberalizimi i vizave për Kosovën, nesër nënshkruhet vendimi. Ku do të udhtonin së pari qytetarët pas liberalizimit të vizave, risjellin planet e udhtimit të disa prej tyre. Civil të vrarë në Luhansk të Ukrainës, teksa vazhdojnë luftimet e ashpra në linje. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot pritet të përmbyllet procedura e gjatë e vendimarrjes për liberalizimin e vizave për Kosovën. Votimi pritet të ndodhë sot në Strasburg, ndërsa hapi i vetëm pasues do të jetë votimi në Gazetën Zyrtare dhe hyrja në fuqi e këtij vendimi. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Sot në seancë plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg miratohet vendimi për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, me çka do të përmbyllet edhe procedura e gjatë e vendimarrjes për këtë çështje. Nesër ndërkaq do të nënshkruhet edhe akti ligjor për liberalizimin e vizave. Hapi i vetëm që duhet të bëhet pas kësaj është botimi vendimit në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian dhe hyrja në fuqi e tij. Tashmë dihet pak a shumë se edhe afati i hyrjes në fuqi do të jetë 1 janar i vitit 2024. Sipas vendimit, i cili më herët vitin e kaluar kishte kaluar në Këshillin e BE-s e pastaj edhe ishte miratuar nga Komisioni për Liritë Qytetare, Punë të Brendshme dhe Drejtësi në Parlamentin Evropian, hyrja në fuqi është caktuar të jetë në kohën kur do të bëhet funksional sistemi evropian i regjistrimit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS, apo jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Pasi afati për hyrje në fuqi të ETIAS-it është shtyrë për vitin 2024, dita e parë e vitit të ardhshëm, pra 1 janari 2024, realisht pritet të jetë edhe dita prej së cilës qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin pa viza në vendet e zonës Schengen, që përfshin pothuajse të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe vendet si Zvicra, Norvegjia, Islanda e Liechtensteini që nuk janë në BE, por janë pjesë e zonës së lëvizjes së lirë. Në Parlamentin Evropian ka ekzistuar gjithmonë një shumicë e madhe e deputetëve që mbështesnin liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo ishte parë edhe në votimin në Komisionin për Katës Parlamentar, kur këtë vendim e kishin votuar 47 deputet dhe vetëm 8 ishin kundër, kryesisht nga partitë e ekstremit të djathtë. Parlamenti Evropian ka qenë institucion i BE-s i cili më së shumti ka mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën dhe disa vite me radhë kishte çortuar Këshillin e BE-s dhe Komisionin për vonesa të panevojshme në këtë proces. Akti ligjor për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të nënshkruhet nesër nga presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe ministrja për Evropën e Suedis Jessica Roswall në emër të kryesuesit të radhës Këshillit të BE-s. Në ceremoninë e nënshkrimit janë ftuar të marrin pjesë edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministrja e jashtme Donika Gërvalla-Shvarc. Kosova kështu do të bëhet vendi i fundit i rajonit të Ballkanit Perëndimor për qytetarët e të cilit BE-ja do të heqë vizat për udhëtime në territorin e saj. Këtë mundësi qytetarët e Kosovës do ta kenë sipas planit prej 1 janarit të vitit 2024 pa asnjë procedurë shtesë. Liberalizimi vlen vetëm për udhëtime pa viza, për vizita turistike dhe qëndrime deri në 90 ditë, me ndërprerje deri në 180 ditë në vit, por nuk përfshin edhe mundësinë për punë. Kosova ndërkaq do të merr disa obligime, kryesisht për të zbatuar marrëveshjet që ka për riadhësim apo ripranim të qytetarëve, të cilat ndodhen në territorin e BE-s dhe i shkelin rregullat apo kanë kërkuar azil në mënyrë të pabazuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me zëse fisha shku në Zvicër, sepse mu ka refuzuar një viza, edhe arsye kotave të më shpenzime kota në për ambasada, po dëshira e me madhe kishte qenë me shku në Zvicër.
Që thëm Franca, për shemull, edhe pse kom qenë edhe më përbara, po prapë dhe të shpej edhe njërë.
Qef kina me dollë, po dhëtë me pospore për me dollë jashtë, edhe nëse lëshuën vizat, sërë që kina fërë financa dhe me dollë. Isha shku në Francë, Francën këmë që me po shumë, shku bimudës.
Mas pare kësha vizitu Holland, Zvicër e kam, masën e naj familjar tjetër në Gjermani.
Po, kom menu, e kom kejtë qështin në Zvicër, inshallah bëhet liberalizimi, e kësha shku mi vizitu ata.
Mas pari kisha vizitu Minhenin, për arsye se kom edhe familjartë, edhe Minhenin përqen si qytetë, edhe kisha vizitu Romën në Itali. Po nëse na ndikojnë vlezërit tanë, nëse se me tollat tona, me rrogat e tona smundemi. Po shumica, edhe nëse lëshojnë vizat, mos kujtojnë, ndërkombëtarë që tonë kanë parë edhe do të dalin.
Po, kam mendu me uthu, se kam dëshirë dhe më rikëty në vendlinjën teme, kam linë Holland.
E komandu shumë, normal me dalë me vizitu, me pa, me këqyrë, me kulturu pak, në loj futbolit, ta shoferë, ta pako sot dush, po problemi a parët kom i marë.
Krejt, mini kom jashtë. I kom dy vajza në Gjermoni, dy djemi kom Francë, një vajzë kom në Amerikë. Mas pari në Gjermoni. Në Gjermoni të dy vajzat.
Me qenë se jam konë disa vende, jam konë Zvicër, pak Francë, se në po dëshjevish nësë kësha dërshë me vizitu, shkonë Sponja.
Ishën shku në Francë, se kam djemë të atje. Në Italitë e motrat e njerëzit tonë të afër që kena.
Në janar të vitit 2012, Komisioni Evropian IBS nisi zyrtarisht dialogun me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Që nga nisja e këtij dialogu e deri në fund të vitit 2021, kosovarët kanë parashtruar 659.029 aplikime për vizë Schengen, sipas të dhënave të Komisionit Evropian. Parlamenti Evropian voton sot vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, me çka edhe procedurat për këtë çështje i afrohen fundit. Tashmë është e qartë se zbatimi i vendimit nuk do të shtyhet më larg se 1 janari i vitit 2024. Sipas të dhënave të grupit për Ballkanin, 60% e kosovareve kanë kërkuar vizë Schengen, që mundëson lëvizjen e lirshme në vendet e BE-s për vizita turistike. Interesimi i kosovareve për të vizituar vendet e BE-s kishte qenë në rritje deri në vitin 2020, kur trendi ndryshoi shkaku i COVID-19. Sipas një hulumtimi të bërë nga grupi për Ballkanin, qytetarët e Kosovës kanë paguar mesatarisht 165 euro për aplikimin për vizë Schengen. Kjo kosto arrin shifra prej 10 miliona eurosh kur merret parasysh numri aplikimeve në vit. Po i njëjti hulumtim thekson se kosovarët kanë pritur mesatarisht nga 1 deri në 6 muaj deri në përfundimin e procedurës për vizë në zonën Schengen. Përveç kësaj pritjeje, kosovarët janë ankuar edhe për pritje të gjata në rend për dorëzimin e dokumentit. Por me gjithë pritjet e gjata dhe parate shpenzuara gjatë aplikimit, një numër i aplikuesve është përballur me përgjigje negative. Jona dhe Ron Reçicën, motër e vëlla dhe Bart Murcilin, i bashkon dashuria e madhe që kanë për lojën e shahut. Ata janë edhe pjesë e klubit të shahut në Prishtinë, Dardania. I dëgjojmë të tre teksa tregojnë pse pëlqejnë atë që njihet si sporti i mendjes. Albina Kastrati ka biseduar me ta dhe na sjell këtë material.
Unë jam Bart Murcili, i kam 13 vjet, jetoj në Prishtinë. Edhe jam në shkollën Ismail Qimali.
Unë jam Rën Reçica, jam 10 vjeçor, edhe jetoj në Prishtinë dhe jam në shkollën Nëna Tereza.
Unë jam Jona Reçica, jam 15 vjeç, edhe jetoj brendon shkollën Nëna Tereza.
Pse ju pëlqen me lusha?
Mu ma shumë të me lusha më pëlqen se ta zhvillon inteligjencën, të mësën qysh me menu para se me lujt. Ndërsa më fillu me lujt, kom fillu shumë i vogël, edhe atëherë ka njësë me pëlqy, kur i kom pas 5 vet, i kom surilu, atë e kom njësë me lujt, edhe më ka pëlqy shumë, edhe tani kom vazhdu të urit.
Është luj relaksuese, ki shuk të ri, pëse është me lujt.
Po besoj njëjtë se Roni edhe Bardhe është luj interesant. Tja mundësi të reja një të saj humë së rytë.
E maj menë që qatë ditë pa më shku të gjyshri edhe pa ta po shonë, pa ditë ku që shfaqë, ajo kutia më ka duk është e kune madhe dhe me kësi figurat më dhojës. Edhe më kam përqy shumë ato që shëndohë maspari, edhe më njëherë qatë ditë i kom su maspari që shlimizën figurat edhe ja kom njësë me lutë. Po gjyshri ka lutë që mëti, ta një ka jepshet shra babit, ajo kun shra shumë i rujten edhe shumë kështë shumë edhe i bukur, po edhe fancy kum shumë edhe
ai të shumë njëherë?
Babina? Po, edhe gjyshri është majtë datë se babi.
Ja ku njësë me lu me 4 vjetë, ama jo regullisht, e ku më ditë mi regullat, është kësha qërë me lu levizjet, me lu figurat, ta e mas dhe vjetë, ja ka njësë bobe me mimësu regullat,
E lonja e pivovit e kam su, nuk e moj me kur e kam su se kam su spisi e vovel, veç e di që pivovit, edhe po, dhe fila me tarë dhe natën i ta mënyre që fej hup me relloj, që pavit është lejtar me i forë, që normal.
Klasu se di në krejt, jem kundo si muj që u lykë shohë shumë dhe në botë, që u bu shumë internacional dhe kejta njësën me lu ma shumë, se për para, edhe që atëherë lysha unë e këndër kejt klasës, kur kishëm pushim, gjith, ose nuk nëjësën të harbën nga ke, gjithë lyshim që shtu, u arpë të ishëm kejt.
Në ashtë pësorë, më ka thot me valion 5 edhe se muj, e ku muj përsa kalion 5, që e di në e kejtë zonësat, një pëdojnë pa kur vjen e këshiri.
Po, ata besi që gjithmonë e kanë di, përqe e përnë vogël, përqe e përflim klasës parë, se dhe më susin i kemi rritë i saloj, po edhe kemi ekipin e shkollës, ku edhe disa në zonës atë klasës të përshokve të mi, jena atë ekipë.
Pa përfshi kursin, qatë shumë kotë lirë s'kam, masi që kam kogja shumë sime, edhe qashtu konë në periuda ku kena pas teste, vishën ujnë ma shumë. Ort, a muzakonisht luj 2 orë shah me njerës tjerë online edhe një 1 orë këqyri video.
Cilë shah ishte jo të të veru makinej?
Këj youtuber avë që këqyri, gëvëm qes, kësaj i bën, i tregon shumë luj edhe që ka menu shah ishte në atë luj, se dhe i vetë është një ekspert.
Në luj, zakonisht kur kam ko 2 orë, nëse nuk kam ko ma pak.
Po, varët sa do me konë në zonë, me ko për shajët ditën, do me munda me gjeni pjesë sa do pak, sa për me ljuj, nëse s'kom heqko, a që zakonisht me babi ljuj në atë pak të në 2 orë, zëmbromi e një turnir, është online për federatës.
Gjithë kom e ljuj qa dhe gjithë kom më konë eksperiencë e mirë që kom marrë këtë. Tu ljuj të shra, a i vetë që kom në zhvillu në të regjensa, ka mundje ma mirë.
Me orë të knoqë, që më ma mësojnë a në orë ose ma shumë, kër është ma rëndësishme, ljujnë a shakëtë, mësojnë a...
Mëse që shakë, që shka që afli me provu, se më nëshme orë për shumë 2 mujë, 3 mujë me vendosa për pëlqenë, ju nuk i nevojnë më bo shahist profesionist, po veç me provu, se nuk humë kërgjë, kjo pëse që ka me koni eksperinë, kërgjë e mirë për atë përshet që vendosë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Forcat ruse kanë përdorur avion për të kryer sulme të reja ndaj pozicioneve ukrainase në rajonin lindor të Donjeckut, tha sot ushtria ukrainase. Ky njoftim pasoi raportimet për bombardime në rajonin e Luhanskut, ku janë vrarë disa civilë dhe ka pasur dëme të mëdha në infrastrukturë, kanë thënë zyrtarët rajonal. Forcat ruse kanë përdorur aviacionin operacional taktik dhe sulmues në përpjekje për të përparuar në qytetet e Limanit, Bahmutit, Avdiivkës dhe Marinkës në Donjeck, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Gjatë 24 orëve të fundit, ushtria ukrainase ka zmbrapsur mbi 70 sulme të armikut në Bahmut dhe Marinka, që vazhdojnë të jenë epicendra të armisive, tha ushtria ukrainase. Beteja disa mujore për Bahmutin është shëndruar në një prej betejave më të përgjakshme të pushtimit rus të Ukrainës, ku të dyja palët raportohet se kanë pësuar humbje të mëdha. Në rajonin fqin të Luhanskut, granatimet ruse kanë vrarë të paktën 3 persona dhe kanë plagosur një tjetër, tha sot kreu e administratës ushtarake rajonale Artem Lysohor. Ndërkaq Kremlini tha përmes një deklarate sot se presidenti rus Vladimir Putin ka vizituar selit ushtarake në rajonet e Hersonit dhe Luhanskut që janë pjesërisht nën kontrolin rus. Komandanti Supremi Forcave Ushtarake të Federatës Ruse ka vizituar selit e grupimeve ushtarake të Dnjeprit në rajonin e Hersonit, u tha në deklarat, pa specifikuar se kur ka ndodhur kjo vizit. Kremlini po ashtu ka publikuar pamje që supozohet se shfaqin Putinin duke pranuar raportime nga komandantët ushtarak në pjesët e kontroluara nga Rusia në Herson, para se të udhëtonte me helikopter në selit e gardës kombëtare ruse në rajonin e Luhanskut. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.